Ženski nogomet v zadnjih letih doživlja izjemen vzpon. Vse pogosteje je prisoten v medijih, na tribunah ga spremlja vse več navijačev, raste pa tudi zanimanje pokroviteljev, ki prepoznavajo njegov potencial in pomen. V takšnem spodbudnem okolju se razvija tudi Ajdovščina, eden najpomembnejših slovenskih centrov ženskega nogometa. Za uspešno zgodbo, ki jo danes pišejo ajdovske nogometašice, stoji veliko predanega dela, med ključnimi imeni na tem področju pa je zagotovo Bojana Bižent Kompara, ena od pobudnic razvoja ženskega nogometa v Ajdovščini, njegova dolgoletna sopotnica in nepogrešljiva gonilna sila. Bojana, lepo pozdravljeni in izjemno nas veseli, da ste si vzeli čas, da danes malo poklepetamo o razvoju ženskega nogometa v Vipavski dolini.
Dobar dan, tudi jaz sem zelo vesela, da sem z vami.
Konec maja ste prejeli eno posebno plaketo za izjemen doprinos k razvoju ženskega nogometa na Primorskem. Kako pomembna so tovrstna priznanja za ljudi, ki dolga leta predano in velikokrat tudi prostovoljno gradijo športne zgodbe?
Verjetno se bom malo ponavljala oziroma bo že malo klišejsko, ne, ko rečemo, da so ta priznanja dokaz nekega dobrega dela, ampak pravzaprav je tako. Ne. Torej, ko ti prejmeš tako priznanje, prvič veš, da si že dolgo let v tem poslu oziroma da si v tem svetu, po drugi strani pa tudi, da si v tem dovolj dober, da so te opazili, kar po drugi strani seveda zame osebno, pa tudi za klub, ki ga predstavljam, pomeni, da smo naredili eno dobro pot, tako da vsekakor priznanje.
Poučujete slovenščino in lahko rečemo, da živite nogomet. Kako se ta dva svetova, ki sta nekako precej različna, med seboj povezujeta?
Verjetno je to, kar reka, zgodba vseh prostovoljcev. Ne? Vsi prostovoljci imamo eno službo in v svojem prostem času se ukvarjaš še z nečim drugim. Ni nujno, da je to povezano, ne, poklicno. Tako da ja, na prvo žogo, ne, če uporabim tako metaforo, te dve področji, ta dva svetova, nimata nič skupaj, nič skupnega. Ja, povezano je tudi s tem, da sem jaz v nogometu pristala čisto naključno. V nogometu sta sicer bila dva moja sinova in najstarejši sin je eden od začetnikov organiziranega nogometa za ženske. In tako, da sem jaz prišla v nogomet bolj iz potrebe pomagati pri tem, kot pa iz kakšnega znanja nogometa. Ne, da nogometa nisem spremljala ali poznala kakorkoli, ker vsaka mama, nogometna mama je seveda del tega, ampak z leti, ne, ko pa zdaj pogledam nazaj vsa ta leta, v katerih sem bila zraven, sem se v nogometu seveda veliko naučila. Še vedno sta seveda poučevanje slovenščine in pa spremljanje nogometa dve različni stvari, ampak me pa, bom rekla, oboje, tako poklic, ki ga imam izjemno rada, kot tudi delovanje v ženskem nogometu, ki je veliko, veliko več kot samo sama igra na zelenici, so vsi ljudje, krasni ljudje, s katerimi delam, čudovite deklice, ki sem jih recimo ne, in spoznala v preteklosti in s katerimi še vedno sprejem, oziroma s katerimi se vsak dan srečujem, vse to daje mojemu življenju eno, reka, kar polnost.
Kaj pa vas je delo z mladimi, torej v učilnici, mogoče naučilo o vodenju ekipe in kaj vam je mogoče nogomet prinesel, torej pri delu v učilnici? Torej, ste nekako odnesli od enega in drugega nekaj, kar ste lahko uporabili v tistem drugem svetu?
Zdaj, da bi takoj rekla, ne, da je nekaj prav res konkretnega. Jaz mislim, da je kar celota. A ne? Torej, delo z mladimi zahteva predanost, zahteva ljubezen, zahteva spoštovanje in preprosto, da imaš to rad. In jaz mislim, da kar lahko prenesem tudi na delo v klubu je to, da to, kar recimo sem v vseh teh letih, odkar učim pa namreč že kar veliko let, spoznala glede poučevanja, da to prenesem tudi v ta čisto drugačen svet. Ker tam so vendarle tudi mladi. Ne? Se pravi, da moraš imeti z njimi potrpljenje, da moraš zaupati vanje, da ne smeš presojati na prvo stvar, ki ti jo mogoče naredi tako, da nisi zadovoljen z njo. Tako da ja, zagotovo so izkušnje učitelja iz razreda zelo uporabne tudi potem. Ravno včeraj, ko smo z deklicami šli na nogometno tekmo v Stožice, v Ljubljano, in so te male, ne, zelo živahne, malo podigovale glas, se malo preveč gibale in tako naprej. Ne, že takoj v meni se je prebudila učiteljica, ne, dajmo mir in tako naprej. Ne. Tako da ja, jaz mislim, da se kar čisto v redu dopolnjuje ta dva svetova, ne, oziroma to, da sem učiteljica in hkrati tudi delujem v nogometu.
Torej, omenili ste, da ste v svet nogometa prišli precej naključno, pa se mogoče malo vrnimo na tiste vaše začetke, to je bilo 2012.
Ja, to je bilo leto 2012, ja.
V Lokavcu?
V Lokavcu, ja.
Kako se je vse skupaj začelo? Kaj je bilo tisto naključje, tisti moment, da vas je pa nekako tako zelo potegnil v ta svet, da v njem ustrajate še danes?
To je že kar malo anekdotična, ne, zgodba, ki jo vedno ponavljam. To naključje je bilo res, res naključje. Torej, jaz sem vseh teh letih, odkar učim v Vipavi, tudi vozila, ne, mnoge dijake z našega konca, torej v šolo. V enem taki vožnji, med eno tako vožnjo, je prišla torej pobuda enih deklet. Takrat se je tudi najstarejši sin, ki je bil tudi učenec naše gimnazije, vozil v avto in so rekli, zakaj samo fantje, zakaj ne bi punce tudi igrali nogometa, in potem rekli, dejte, pokličte se, pa bomo začeli. In tako se je začelo. Pravzaprav res z enim prvim sestankom, s prvim treningom, ki je potem prerasel, ne, so okvirje lokavškega nogometa, in leta 14 smo potem šli že v sodelovanje s takrat nogometno šolo Ajdovščina, ki je ponudila, da bi recimo v okviru tega tudi sodelovala naša dekleta do 17 let, se pravi kadetinje. Takrat so one prvič nastopile v okviru NZS v tem rednem tekmovanju in tako je šlo naprej.
Torej, v vaši družini lahko rečemo, da je nogomet skoraj nekako družinski jezik. Kako poskrbite, da ne postane mogoče edina tema pogovorov, ker verjetno veliko krat se pogovarjate o nogometu?
Zdaj smo že tako raztepeni, če tako rečem, da se, ko se srečujemo, pa res ne pogovarjamo več samo o nogometu. To je predvsem bolj z najstarejšim sinom, kot sem rekla, Luko, ne, Kompara, ki je še danes eden od trenerjev v našem klubu. Poskrbimo, oziroma bom rekla tako, da si kar malo potrudimo, da se mogoče pa kar malo odmaknemo, če je kakšna taka tema, mimo tega pa ne gre. Ne? Še posebej, če je potrebno kaj rešiti zelo na hitro.
Zagotovo pa je podpora družine pri tako uspešni zgodbi in glede na to, da ste toliko časa nekako vložili v razvoj ženskega nogometa v Ajdovščini, podpora družine je zagotovo pomembna.
Ja, seveda. Ne? Brez tega sploh ne bi šlo. Ne? Ko je največ dela, pač moraš vse pustiti nit. Ne? In vse vemo sami, ne, kako dolga je nogometna tekma, se pravi 90 minut je samo tistega tekanja za žogo, če tako rečem, potem imamo pa tisti, ki pripravljamo tekme ali ki pospravljamo po tekmah še eno uro prej, najmanj pa eno uro potem, pa tako da kar si moraš vzeti že skoraj da enodnevno zaposlitev, ne, da oddelaš eno nogometno tekmo, tako da ja, brez podpore družine, brez razumevanja tega. Ma se je posod tako, ne, se ni samo v tem, ne.
Da ste pa nekako začutili potem, da ne gradite le neke majhne ekipe, ampak nekako nekaj večjega, neko nogometno skupnost, ki se bo razvijala. Kdaj je bil nekako mogoče pri vas tisti preskok, da ste videli potencial, da se to razvije v res neko lepo veliko zgodbo?
Mi smo to željo imeli vedno. Ko greš v tekmovanja v okviru Nogometne zveze Slovenije, se pravi, na področju ženskega nogometa imamo samo eno ligo, ne, in to je prva liga, ki je zelo zahtevna. Tam imaš najboljše ekipe, kot je na primer že leta ekipa iz Prekmurja, ne, torej Mura, in imaš tudi take, kot smo bili mi, ki smo bili tako veliki začetniki, da se danes ne znamo predstavljati. Ampak želja potem, da bi napredovali, da bi bili vedno boljši, da bi nekoč prišli do take stopnje, kot so ta dekleta, ne, ki smo jih vedno občudovali tako nekako iz daljave. To je bilo vedno prisotno. Samo pride pa potem trenutek, ko je tako hudo, ko nimaš igral, ko nimaš sredstev, ko ne veš, kaj bi naredil, ne? V tistem trenutku pa se vprašaš, kaj zdaj naprej. In tudi v teh najhujših trenutkih, jaz moram tukaj res pohvaliti in trenerje in takratne igralke, brez njih ne bi bili danes tukaj, kjer smo, ker so rekli, bo kot bo, mi ne rabimo nič, samo da gremo naprej, samo da igramo. Nikoli se niso zadovoljila tudi dekleta z nižjimi ligami, mi in tako da včasih tako malo preprosto rečemo divje lige, ker tam je tudi znanje nogometa toliko manjše in se potem možnosti za poškodbe večje in tako naprej. Skratka, ta želja biti del tega razvoja ženskega nogometa, to je vedno, ne, zraven. Mi smo imeli srečo, da ravno v enem takem trenutku najhujše krize smo, nam je prisluhnil naš zdajšnji sponzor. Takrat se je, odprl nam je na široko vrata, no. Tako da smo si lahko dovolili sanjati in smo zagrabili to z obema rokama.
Pa je bilo na začetku težko nekako prepričati dekleta, igralke, da se vam pridružijo. Je bil to tudi izziv ali so kar preprosto organsko same prišle?
Pri nas je šlo res vse zelo postopno. Začeli smo zelo amater, mislim, vedno, še vedno smo amaterji v smislu tistega profesionalno amaterja, ampak res z igralkami, ki niso imele nogometnega znanja. Danes je to nepredstavljivo, ne, ko danes gledamo. Danes pričakujemo, da bo deklica prišla k nam pri 7-8 letih, da začnemo njen razvoj. Ne, takrat so začele dekleta pri 16-17, še starejša, brez znanja in se podala v ta svet. Kjer so pa nekatere igralke, kot sem prej rekla, že bile, ne, vzgojene od malih nog. Najprej so bile te, potem so prihajale, ko so malo videli, kako se stvari razvijajo, tudi že od zunaj. Prav en, bom rekla, kar naraven razvoj se je zgodil.
Govorili sva o samih začetkih, kako se je vse skupaj začelo in na začetku razvijalo, kako pa potem od tistih začetkov pa vse do danes, kako je nekako šla pot samega kluba, torej da ste, kjer ste danes v letošnji sezoni?
Torej malo sem že nakazala, ne, da je bilo pravzaprav z vsakim letom nekako, bom rekla, smo pričakovali bolje in ko se v nekem trenutku to ni zgodilo, ne, ko smo bili pred vprašanjem kaj naprej, kako naprej ali sploh iti naprej, je torej pristopil naš sponzor Tosla, torej podjetje iz Ajdovščine, ki nam je omogočilo, da smo pravzaprav lahko tudi malo že povprašali tudi okrog, ne, bi ti prišla k nam. Tako da, ja, pravi razvoj pa se pravzaprav vidi, nekaj je seveda povezano s tem, da pogledaš, ne, kje so članice, torej A ekipa, to so naše članice, to je vedno ogledalo celotnega kluba, ne, torej letos smo bile prvič četrte, torej med štirimi najboljšimi, kar je največji uspeh kluba do sedaj, ampak po drugi strani, ne, se pa drugo ogledalo, bom rekla, čako, mogoče drugi oscev je pa mladinska šola. Mi imamo sedaj trenutno ekipe v vseh kategorijah, ne, od najmlajših torej do članske ekipe. To se je gradilo zelo počasi. Začeli smo takrat, ne, se pravi, z kadetinjami, članice so bile še v lokavcu, potem smo to pridružili, potem smo počasi šli navzdol. In pravijo, da bi bila prava pot obratna, ne? Da bi morali z malimi in potem gor. Izkušnje so zelo različne, žal se v slovenskem prostoru vse preveč klubov sooča s takimi težavami, s katerimi smo se tudi mi, trenutno jih hvala Bogu nimamo. Jaz pravim, da prehitro obupajo. Da bi z malo mogoče več vire v to, da se bo enkrat, da se bojo stvari sestavile, tudi kateri od teh klubov, ki so vseh teh letih, odkar smo zraven, se pravi od leta 12 in so bili in to so bili odlični klubi, recimo Rodar Škale ali pa na Koroškem, recimo izjemno so dobro delali, pa jih danes ni več, ne, da bi mogoče tudi lahko obstali.
Kako veliki pa ste danes? Torej, koliko deklet trenira pri vas, koliko trenerjev imate?
Nas je že krepko čez 100 deklet. Zdaj, ta številka zelo varijera, če štejemo tiste, samo tiste, ki so v tekmovalnem delu, ali pa če štejemo tudi tiste, ki jih imamo v kroških. Ne, imamo namreč tudi več kroškov po osnovnih šolah. Potem imamo zelo uspešen program Playmakers. To je program, ki ga razvija UEFA in deluje z deklicami do vstopa v šolo. To so torej najmlajše in je predstavljeno nogomet na tak igriv način v povezavi z risankami, se pravi z Disneyjevimi risankami. Imamo tudi izjemno trenerski kader, ki pelje to naprej. Tako zgledamo, ja, v bistvu imamo vse ekipe, ne, in tudi še širimo svoje mreže tudi čez celo Primorsko, oziroma ta severni, torej severni del Primorsko, tako da imamo krožek. Imamo krožke po Vipavski dolini, imamo pa tudi enoto v Kobaridu oziroma Tolminu in zdaj se dogovarjamo tudi še s Krasom, tako da širimo, ja, svojo mrežo.
Kako pa nekako gledate, torej v tem obdobju od 2012, odkar ste vpeti v ta nogometni svet, kako se je ženski nogomet spremenil, torej širše, tudi v Sloveniji? Se vam zdi, da gre razvoj naprej?
Absolutno gre. Ne, tukaj pa res bi ne govorili resnično, če bi rekli, da stojimo na mestu. Zagotovo gre naprej. Če primerjamo s Evropo, smo seveda še precej zadaj, a ne, sami vemo, ne, kakšne so bile številke recimo na teh velikih prvenstvih, ne, tudi obisk tekem, a ne, recimo včeraj konkretno, lahko povem konkretno, kako, ne, da bojo mogoče tudi poslušalci vedeli, kaj to dejansko pomeni. Včeraj ta tekma, ki je bila v Stožicah, bile so kvalifikacije za svetovno prvenstvo, igrala je naša ekipa z Nemčijo in se je pokazala v izjemno dobri luči kljub porazu. Tekma je bila v Stožicah in sami vemo, kako velike so Stožice, ne, napolniti Stožice je že tako problem. Za ženski nogomet je bilo to vprašanje, ne, torej zbralo se nas je mislim, da nekaj čez 3000 obiskovalcev in to je, bilo je rečeno včeraj, najvišja številka. Takšno je trenutno stanje. Ampak, če bi pogledali 10 let od tega, je ta številka velika v primerjavi, a ne, s tem, kar je bilo pred 10 leti. In jaz mislim, da tudi s tem, ker naša ekipa, naša reprezentanca, se upravičujem, postaja zelo konkurenčna. Naša dekleta so namreč trenutno zdaj v A skupini, se pravi, tekmujejo z najboljšimi evropskimi ekipami in niso zgolj opazovalke, ampak igrajo zelo dobre tekme, recimo v Avstriji prejšnji teden, bom rekel, tako je čisto malo manjkalo, da bi izvlekle točko, a ne, včeraj je bilo 2-0, pa so imeli tudi veliko možnosti in priložnosti. Tako da jaz mislim, da smo res na pravi poti. Tukaj zadaj je pač, eno je javnost, ne? Slovenska javnost, bodimo pošteni, je zelo zahtevna. Ne? Sej vemo, športna javnost. Ne? Smo strastni navijači, ampak v prvem uspehu smo že malo bolj mlačni in tako naprej. In ko bo prišel uspeh, sem prepričana, da se bo tudi javnost odprla. Tako da tega se ne da delati na silo in ne čez noč. Biti je potrebno potrpežljiv. Dajati seveda tudi dober zgled, a ne, da tisti, ki smo pri ženskem nogometu prisotni, a smo seveda poklicani za to, da tudi mi gremo tja in podpremo naša dekleta ali pa recimo naša dekleta tudi v lokalnem smislu, da pridemo na tekmo. In ta dober zgled potem vleče. Takšno je moje mnenje in takšen je moj pogled na te stvari. Igra seveda tudi zelo pomembno vlogo tudi krovna zveza, višajo se sredstva za ženski nogomet. Tako da to je vse povezano eno z drugim. Razvoj je zagotovo.
Se število gledalcev tudi na lokalni ravni povečuje?
Tu bi lahko naredili še veliko več, a ne? Tudi mi, čeprav se trudimo. Včasih smo rekli, tudi če ne pridejo, ne, da ne bojo gledali, kako smo slabe, recimo, ne? Da se malo hecam, ampak je pa tudi nekaj resnice v tem. Danes bi mogoče želeli, da pride kakšen več. Ih je več, zagotovo. Ni pa to nekaj množičnosti še. Ampak se tudi, če pogledate moški nogomet, ne, v tem našem ajdovskem okolju ne derejo množice, ne, na te tekme. Recimo so kakšni taki izjemni dogodki, kot je bil recimo zdaj pri tekmi naših rokometašov, ne, ki so seveda prišli zdaj v prvo ligo, ko so bile nabite police. Ne. To so potem taki izjemni dogodki.
Pa se vam zdi, da dekleta danes lažje lahko rečejo, želim postati nogometašica, kot je bilo recimo pred 10-15 leti. Torej, je toliko razvoj šel naprej?
Govorim sicer, tako bom rekla, bolj iz občutka, ampak zagotovo. Ja, seveda, ne. Še danes dobiš, ne, družine, starši, ko rečejo, ne, v nogomet pa ne boš šla, ne, to je za fante, ali pa tako. Ampak je zagotovo lažje.
Ste bila tudi dolgoletna predsednica kluba, sedaj pa ste podpredsednica. Kakšna je sedaj nekako vaša vloga v samem klubu?
Moram povedati, da uradno jaz nisem bila nikoli predsednica. To je samo tisto malo, ne, tako, ne, Bojana je za to. Ker dolga leta to smo sodelovali z ND Primorje, oziroma prej bila še nogometna šola, potem ND Primorje. In vedno smo se pogovarjali, bomo to uredili, pa potem je šlo malo mimo. Tako da uradno, ampak ni bilo nobene razlike, ker sem vedno imela zelo veliko besede, tudi pri odločanju in tudi ko sem se pogovarjala recimo z ND Primorjem o kakšnih skupnih sodelovanjih in tako naprej, ni bilo nikoli težav. Razlika zdaj, ne, ko je predsednica Brigita Habjan Štolfa, je samo v tem, da sem odložila mnogo dela na zelo pridne roke. Ne, tako da sodelujemo vsem, imamo zelo povezan tudi izvršni odbor oziroma skupino ljudi, ki peljemo, bom rekla tako, ta voz naprej in izjemno dobro sodelujemo.
Seveda morava tudi izpostaviti, da za ta razvoj, za tem razvojem nekako stoji več rok.
Absolutno. Mislim, da ga ni področja, ne, kjer bi lahko bil samo en posameznik tisti, ki bi zmogel vse. Zmeraj so od zadaj, levo, desno ljudje, brez katerih ne gre.
Ajdovščina se mi zdi, da ima eno tako posebno športno identiteto. Ste malo trmasti tudi zaradi vaše ajdovske burje, ki vas je nekako oblikovala skozi leta?
Smo ali pa si tako mislimo. Ne? Burja je prav krasna metafora za to, da, ne? Da se opišemo, kako smo trmasti, kako smo močni, kako zmoremo, kako se ne damo, kako stojimo trdno, ne? In tako naprej. Tako da to smo dali tudi v svojo himno. Ja, ne? Tako, nismo kakor druge, saj nas burja je kalila. Ne? Recimo en vers iz naše himne. Burja je zagotovo nas zaščitni znak. Še posebej pa za nas, ne, sinove in hčere burje, oziroma hčere in sinove burje, ker naši treningi so zunaj, ne, da ni slabega vremena. Ne. Res, če pomislim, v vseh teh letih je parkrat odpadel trening zaradi vremena, res, ko je bilo prav dobesedno nemogoče.
In verjetno tudi igralke s ponosom nosijo to ime hčere burje.
Seveda, ja, zelo, zelo s ponosom.
Ko ste že omenili himno, tudi za samo himno stojite vi, ste avtorica same himne. In če mogoče zaključiva tudi z verzom iz klubske himne, boljše smo kot včeraj, naša meja je nebo. Kje mislite, da je nebo meja ajdovskega ženskega nogometa? Kje mogoče vidite razvoj ajdovskega ženskega nogometa v naslednjih 10 letih?
Kot ste rekli, ne, sem himno nekako spesnila jaz. Sama poučujem, ne, slovenski jezik in književnost in dobro vem, da mora za vsakim verzom mora nekaj stati. Ne, se pravi, ne moreš ti kar nekaj napisati, kar ne verjameš. Ne. Samo take pesmi, samo taki verzi imajo neko moč. Ko smo to oblikovali, ne, ker seveda jaz sem nekaj napisala, potem so itak drugi potrdili, da je v redu ali pa ne, če ne bi bilo v redu, bi spremenili, so se kar strinjali s tem. Jaz mislim, da mora vsak posameznik si postavljati zelo visoke cilje. Zelo visoke meje, tudi če jih ne dosežeš. Če bi citirala Nejca Zaplotnika, je važna tista pot, ne, ki jo opraviš. In čeprav, zdaj to govorim, pa vendarle še verjamem, da je ta naša meja tam nekje visoko. Ne, in gremo počasi proti njej. Kot sem rekla, letos smo bili četrti, verjamemo, da s takim delom, s takim zanosom, s tako energijo, kot jo imamo zdaj, ob pomoči posameznikov, ki sem jih danes že omenila, da lahko dosežemo še več. V nogometnem smislu bi to bilo, seveda, če gledamo naprej, ja, da bomo nekoč mogoče, ne, državne prvakinje, mogoče bomo zaigrale v Evropi. To so naše želje in uživamo na tej poti.
In tudi na Primorskem valu bomo z veseljem spremljali vaš razvoj in seveda vaše uspehe še naprej. Gospa Bojana, hvala vam, da ste si vzeli čas za nas in za naše poslušalce in malo predstavili vašo zgodbo. Vem, da bi še lahko govorile ure in ure, se je to nekako res tematika, o kateri vidim, da govorite prav z žarom v očeh, tako da upam, da so vsaj delček predstavile tudi našim poslušalcem danes. Torej, hvala vam še enkrat in lepo vas pozdravljam.
Hvala lepa tudi vam za vabilo.